Gipadayag, Kapitulo 12.
Unya, nagpakita ang usa ka dakong tilimadon dito sa langit. Usa ka babae nga nagbistig adlaw og nagtunob sa bulan og gikoronahan siyag na pulog duha ka bituon. Hapit na siya mga anak og nagtiyabaw siya sa kasakit. Unya, may laing tilimadon nga nakita dito sa langit. May dakong dragon nga pula og may pito kini ka ulo na pulo kasungay og may kuruna ang matag ulo niini. Gikahig niya pinaagi sa iyang ikog ang ikatulong pahin sa mga bituon sa langit og gitambog ngadto sa yuta. Mibarog siya sa atubangan sa babaeng hapit na mga anak aron tukbo niya ang bata nga mahimugso. Unya, gianak sa babae ang usa ka batang lalaki nga maghari sa kanasuran sa paagi nga higpit kaayo. Apan, gisakmit ang bata ug gidala ngadto sa Dios ug sa iyang trono. Mikagayo ang babae ngadto sa kamingawan diin ang Dios nag-andam kaniya ug dapit. Ug didto at imanon siya sulod sa 1,260 ka adlaw. Unya may gubat dito sa langit. Si Miguel og ang kauban niyang mga anghel nakigsangka sa dragon og sa mga anghel niini. Apan nabuntog ang dragon og ang mga anghel niini og gipanghinginlan sila gikan sa langit. Gitambog ang dakong dragon ang karaang bitin nga ginganlag yawa o Satanas nga maoy naglimbong sa tibuok kalibutan. Gitambog siya uban sa tanang mga anghel niya ngadto sa yuta. Unya, nadungog ko ang kusog nga tingog gikan sa langit nga nag-ingon.
Ania na gayod ang kaluwasan gikan sa Dios. Gipadayag na gayod sa Dios ang iyang gahom. Ingon nga hari o gipakita na sa Mesiyas ang iyang awtoridad. Kay ang tigsumbong nga nagbarog sa atubangan sa Dios og nagsumbong sa atong kaigsuunan adlaw o gabi, gihinginlan na gikan sa langit. Gibuntog sa atong mga kaigsuunan ang yawa pinaagi sa dugo sa nating karnero og sa kamatuoran nga gisangyaw nila. Wala nila ihikaw ang ilang kinabuhi bisan sa kamatayon. Busa paglipay kamo, kalangitan og kamong tanan nga nagpuyo diha. Apan alaot ang yuta og ang dagat, kay mikunsad kaninyo ang yawa nga suko kaayo, kay nasayod man siya, nga mubo na lang ang iyang panahon.
Sa pagkamatngo na sa dragon nga gitambog na siya ngadto sa yuta, gigukod niya ang babae nga nanganak og batang lalaki. Apan ang babae gihatagag pako sa dakong agila aron makalupad siya ngadto sa iyang dapit sa kamingawan diin at imanon siya sulod sa tulo ka tuig og tunga og makalikay siya sa kapintas sa dragon. Unya, mibugwak ang dragon og tubig nga daw suba aron ibanlas ang babae sa bulog niini. Apan ang yuta mitabang sa babae. Giabli ang baba niini og gisuyop ang tubig nga gibuga sa dragon. Napungot pag-ayo ang dragon og nakig-away siya sa tanang kaliwat sa babae og sa tanan nga nagtuman sa mga sugo sa Dios og nagmatinumanon sa kamatuoran nga gipadayag ni Jesus. Og ang dragon nagtindog sa baybayon